Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. Почитувани слушатели, драги пријатели, дами и господа, другарки и другари, нека ни е среќна и берикетна новата престапна 2020 година. Да бидеме здрави, живи и весели на почетокот и од овој нов почеток со верба дека од сега, токму од овој миг, ќе го започнеме новиот круг на неизвестноста побогате за едно искуство. Помудри и со доволна доза на емпатија и разбирање за другиот, за другоста, да си дариме љубов неизменна едни на други, бидејќи само така ќе трепери човештината вои околу нас и ќе не подсетува дека еднината ни припаѓа на сите, а најмногу на оние кои допрва доаѓаат. А во очекување на течението на уште една историска година, бидејќи овде, на ова мало парче небо и земја, раска во окото на волците во јагнешка кожа, секоја е историска, особено оние со предзнак изборни, и овој пат ќе се обидеме да ви понудиме во нецели 15-тина минути неколку различни видувања на она што ни се случуваше и уште повеќе што си пожелуваме да ни се случува. Забележавме кажување на културни деци на кои тоа како им тежи фактот што во нашава Македонија децении наназад културата е монета за подкосурување. Почнеме со Петар Ренџов, најбараниот македонски музичар, посебно во деновите кога ќе почне еуфоријата околу новогодишните и слични празници, кога едноставно на мнозина им треба некој да ги одлепи од реалноста и наталожените проблеми. Истиот оној кој лани ова време како мамка за широката публика го промовираше својот албум Џезилка.
Би се задржал на некој авој несакани ноти, заради тоа што комплетната социјална и околу мене ситуација дури ми ја наследуваше интелигенцијата и ме правеше многу немирен. Во секој случај, блузот, сетата, духовноста би преобладувале во таа композиција.
Зарисима Рисимкин, кореограф, професор и уметнички директор на Скопје Танцов театар, 2019-та беше една навистина бурна година во смисла на творештвото и креативността со која таа работи. Како пример за тоа го наведува проблемот што незимниот Скопје Танцов театар го имаше со Министерството за култура. Неговото непропознавање од оваа државна институција и покрај 6-те години успешна работа и сезоната на високи дострели, во чии рамки беа бележани настапите на неколку од најдобрите светски фестивали, како оној во Хаг, во Холандија, во Њујорк, Соединетите Американски држави и турнејата во Кина.
Првата представа која што ја направи со годинава под наслов Идентитети, буквално го отсликуваше моментот во кој што се наоѓавме, тоа е потрагата по идентитетот кој што на некој начин можевме да го изгубиме доколку не обстаневме.
Рахил Петровски е ликовен уметник со бројни бележити еснавски награди и признанија. По многу успешната идентитети од пред две години, годинешната изложба Еха од иднината, овие денови на публиката во Македонскиот центар во Њујорк, ќе го представи својот нов мултимедијален проект Action Reaction World.
Тоа би како на некој начин би била некоја слика во типографски стил, да речеме, со испишани пораки, критики, пароли, цитати, во некој ахроматски колорит, како Пикасовата Герника, например. Секако самата слика би кореспондирала и со тековните настани и случувања денес, но и настаните кои се случиле во минатото, историски и така натака, кои секако се рефлектираат и до ден денешен, за жал.
Да. Марија Андовска, композитор и професор на музичката академија, влегува во редот на оние кои со своето творештво не прават горди по светот. Минатата 2019-та таа современата и модерна македонска музичка мисла ја однесе најнапред на Малта, а потем со оркестарот Без граници, составен од видни европски и балкански млади музичари, пропатува по регионот. Дома ја немавме честа да ја чуеме изведбата на нејзината композиција од прости единствена причина, размислувала со своја глава и многу зборувала. Неофицијално, не ли?
Додека бев на едно од многуте патувања во 2019-та, еден пријател ме праша како е низ Европа. Одговорот што го дава, веројатно би бил идејата за композицијата за 2019-та. А тоа е, патување низ Европа е како тајм травел во паралелни димензии. Го гледам минатото што не сме го имале и еднината што веројатно нема да доживееме. Значи, композицијата за 2019-та би била повеќе слена, лична на концептот на Чарлс Айс за Централ Парк ин да Дарк и Диана Анфорст Квешчен. Предниот слој ке има многу цитати и парафрази од различни култури кои ги сведјам на моите патувања, професионални и приватни, а во другиот убави блескави моменти од мојот професионален живот, а и на многу мина прекрасна луѓа, на неколку кулминативни зони, како, например, хората титула на Вардар, Нобордерс Оркестра, Ханилен, ама сето тоа на Македонски фон. Е, сега, Македонскиот фон, тоа е третиот слој, музиката во позадина. Гротесен и тесковен, истовремено, дисонантен и хаотичен, со силни акценти, кои првично функционираат како шокови, но понатаму веќе не изненадуваат, туку придонесуваат кон гротеската и тесковност. Кулминација нема, иако се очекувала, исто како и крај.
Серката Софија Ристевска Петрушева во мај годинава во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес ја постави Свадбата, а нешто потоа во август во Интимен театар во Битола и документарната театарска поставка Жени, базирана на интимните споделувања на жените болни од рак и во нивна изведба.
За мене непотресен е фактот што нашата држава е масовно напуштена од собственото население. Луѓето се борат за подобро утре и се повеќе сакаат да заминат и заминуваат од загадениот воздух од социјалната и финансиска несигурност, како и од раслимани од систем на вредности што се уште владее кај нас.
И конечно оваа низа ја затвораме со диригентот, аранжерот, мултиинструменталистот Джиан Емин, кој наспроти обврските во матичната филхармонија, оркестарот Фемус, собствениот квартет, биг бендот на Сдруженијето на джез музичари, бројните проекти со Рено Гарсија Фонс, Феми Кути. По светот можете да го сретнете на иста сцена со Дерик Меј и други големи зверки од светот на современата музика.
За човек да може да постои и функционира во ваков свет, потребно е да има две перцепции кон нешто. По мојот случај, едната перцепција е секако за моите најблиски и сите оние кои што се околу мене во мојот поблизок свет. И се она што го правам јас и начинот на кој делувам, дали и колку успевам во реализацијата на идеите и желбите, што сакам да правам, што ме прави среќен. Оваа перцепција, животот е прекрасен, магичен, полн со љубов и возбуда, авантура, убаво чувство и генерално исполнен живот. Другата перцепција, од друга страна, е за се она што е околу мене реалниот свет, во кој за жал се повеќе победува злото и светот исполнен со гнев, омраза, завист и расипништо. Земајки ги овие работи во контекст, музиката со која би ја опишал 2019 би била спојна сите овие состојби, генерално шизофренична, со нагли контрасти кои би се движеле од чисти убави состојби кон потполн траур и немоќ. Главен елемент на музиката секако ќе биде абсурдот и циркусот како нешто многу смешно и многу тажно и взаемно.
Ваквите кажувања, по сликите, музиките, за времето минато и генерално грдите тонови, погледот кон иднината го вели следното.
20-та година веќе во мојот работен календар е пишано со повеќе од 30 настапи. што исто така ме прави среќен, така да опозицијата сепак би носела дедомосмински предзнак, убави ноти и она што обичајно секој човек посакува поубаво утре.
Ке рече Петар Ренџов. Од друга страна, Рисима Рисимкин се надева дека за неа 2020-та ќе биде извонредна година, бидејќи ќе направи убав јубилеј. 30 години кореографско творештво.
Она што го планирам за 2020-та година е да направам еден ремейк на мојата прва представа која што работев 1990-та година под наслов Дженис, за Дженис Джоплин. И со големо нетрпение, оптимизам и некаков момент на радост и среќа го очекуваме тој креативен процес и се надам дека и самата представа ќе биде позитивна и оптимистичка.
Астракио Петровски забележува дека во однос на тоа какви бои, тонови, ритми, интервенции во простори пораки се пожелува на тоа што допрва треба да се исцрта и да ни се случи, ке додаде дека тоа би биле ахроматски тонови, црна, бела, сива, прочем, каква и што ние сегашноста.
Сметам дека секогаш треба да постои барем некоја трошка надеж во сите нас, колку тоа и да звучи како излитена фраза, а секојдневно и ни се повторуваат такви фрази, односно во насока да сите интензивно работиме заедно за по-квалитетно и по-здраво општество, тоа го велам ова, мислам, на заедништво, не на поделби, омрази и така натак.
За композицијата за 2020 година ќе бара пред се да го смени фонот на нашето секојдневие, на нашата сурова реалност.
Како многу мене ќе барам начин да го сменам фонот на некој дони од паралелните димензии во тајм травел. Како уште еден слој, сега за сега ми останува концептуалниот пристап на Джон Кејдж во 433, да слушам како звучи, креира околината да го направила композиција.
Серката Ристевска Петрушева пак со мисла дека секогаш има надеж кога државата ќе се грижи за своите граѓани.
Кога ќе се врати вербата во системот, кога криминалот ќе се сведи на незначителен минимум, кога ќе нема дискриминација по никаква основа, кога граѓанинот ќе осети и ќе осознае дека има моќ да го крои и моделира општеството во кое што живее, надежта ќе се врати на голема врата.
Трагајќи по оптимизмот, полека стигнуваме повторно до секојашна смејани од Джиан Емин, кој си посакува да направи музика која ќе ги излече луѓето од лошите духовни состојби.
Музика која ќе им сади љубов, желба за убав живот, мир во душата, или музика која ќе најде начин да го направи од потребниот клик за да работи, за да може да трнат на подобро, или музика која ќе не потсети дека животот е чудо и може да биде прекрасен. Музика која ќе ни даде сила да не престанеме во борбата против злото и да не се откажуваме од нашите соништа и желби. Колку и да звучи ова фантастично, јас сакам да се занесувам, сакам да фантазирам и тоа им го посакувам на сите во новата година.
И посето ова нам почитување ни останува да го прегрнеме оптимизмот и храбро да се упатиме кон стапиците што со себе ги носи оваа престапна и ајде изборна 2020-та, во која за жал изборот повторно ни е сведен на црно и бело и кругот наново затворен. Да сте ни здрави, живи и весели. До слушање и пријатно од Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски.